Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius susitiko su vyskupų ir kunigų grupė iš Sicilijos, audiencijos Čekijos premjerui ir Jadvašemo memorialo prezidentui. Trečiadienį po pietų popiežius aplankė Vatikano diplomatus rengiančią akademiją. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašo tikėti, kad ateis laimingos dienos, kurios padarys prasmingas šios dienos kančias. Popiežiškojo rytų instituto profesorius komentuoja ekumeninius santykius su Maskvos patriarchatu. Nigerijos krikščionys bijo dėl savo ateities.
Cambiamento d'epoca nel quale ci troviamo a vivere richiede scelte coraggiose, anche se ponderate, soprattutto illuminate con il discernimento dello Spirito Santo.
Gyvename epochų kaitos laikais, o tai reikalauja drąsių ir gerai apgalvotų pasirinkimų, bet svarbiausia – šventosios dvasios įkvėpto įžvalgumo, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienį priimdamas grupę vyskupų ir kunigų iš Italijos Sicilijos salos. Per savo ilgą istoriją Sicilija savo kultūroje integravo įvairių tautų ir kultūrų vertybes. Ir šiandien Sicilija nėra pasaulyje vykstančių pokyčių nuošalyje, bet ir dabar per ją eina pasaulio tautų keliai. Popiežius paminėjo ir jau ilgai trunkančią ir vis gilėjančią socialinę krizę, kurios akivaizdžiausias ženklas yra salos gyventojų skaičiaus mažėjimas. Iš dalies dėl to kaltas labai sumažėjęs gimstamumas, tačiau dar rimtesnė priežastis yra jaunų žmonių emigracija, dėl kurios kalta nepakankamai gerai veikianti socialinių paslaugų sistema ir su tuo susijęs nepasitikėjimas institucijomis. Antra vertus, reikia atsiminti ir įvertinti pastangas tų gerų ir sažiningų žmonių, kurie stengiasi pakeisti padėtį. Praeityje netrūko ir šiandien netrūksta kunigų ir tikinčiųjų, kuriems rūpi Sicilijos žmonių likimas. Kaip neprisiminti palaimintųjų kunigo Pino Pulizį ir teisėjo Rozario Livatino gyvybės aukos, taip pat pastangų daugybės moterų ir vyrų, kurie visose gyvenimo srityse stengiasi būti ištikimi Kristui ir žmonėms.
E tale compito, pur essendo affidato all'interno popolo di Dio, chiede a noi, sacerdoti e vescovi.
Ši užduotis, sakė popiežius, nors ir patikėta visai Dievo tautai, iš kunigų ir vyskupų reikalauja visiško pasiaukojimo, visapusiškos ir išskirtinės tarnystės. Jei Sicilijos gyventojų jausmuose vyrauja kartėlis ir nusivylimas dėl atstumo, skiriančio juos nuo turtingesnių ir labiau išsivysčiusių Italijos ir Europos regionų, jei tiek daug jaunų žmonių, ypač jaunimo, stengiasi išvykti ieškodami turtingesnio ir patogesnio gyvenimo, o tie, kurie lieka, jaučia nusivylimą, tai juo labiau mes, ganytojai, esame pašaukti visapusiškai įsijausti į Dievo tautos gyvenimą, palydėti žmonės skausme ir džiaugsme, stengtis jiems padėti, sakė popiežius. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Čekijos Respublikos ministrą pirmininką Petrą Fialą, kuris vėliau taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Šventojo sosto spaudos salės oficialus komunikatas informuoja, kad nuo širdžių pokalbių metu buvo aptarti geri dvišaliai Šventojo sosto ir Čekijos santykiai bei bažnyčios vaidmo visuomenėje. Taip pat išryškėjo noras toliau stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą, buvo aptarti karo Ukrainoje ir jo poveikio regioninių ir tarptautinių lygių klausimai, ypatinga dėmesį skiriant humanitariniai padėčiai ir pagalbai pabėgėliams. Ketvirtadienį birželio 9 dieną privačioje audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Jeruzalės holokausto atminimo centro Yad Vashemo prezidentą Danį Dajaną. 2014 m. gegužės 26-ąją per savo apaštališkąją kelionę į Šventąją Žemę popiežius Pranciškus lankėsi Yad Vashemo memoriale ir pagerbė nacių bei jų kolaborantų nužudytų žydų atminimą. Trečiadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Šventojo sosto diplomatus rengiančią popiežiškąją bažnytinę akademiją. Bendraudamas su studentais, popiežius pabrėžė maldos palaikomo kunigiškojo dvasingumo svarbą. Prašė semtis pavyzdžio iš šventųjų Karolio de Foucault ir Petro Favro.
Mirė Marko Lucako, Maltos ordino vadovas. Popiežius Pranciškus ir kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, pasiuntė užuojautos telegramas išreikšdami dvasinį artumą gedintiems Marko Lucago artimiesiems ir Maltos ordino nariams. Popiežius prisiminė Velionio dosnę tarnystę, meilę bažnyčiai ir šviesų krikščionišką liudijimą, visiems gedintiems suteikė savo apaštališką palaiminimą. Valstybės sekretorius Velionio pareigas laikinai perėmusiam ordino didžiajam komandorui išreiškė artumą dėl sunkios netekties. Pietro Parolin prisiminė Marko Lucago kaip ištikimą bažnyčios sūnų, gebėjusi dosniai darbuotis, puoselėjant amžinasias krikščioniškasias vertybės. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Хоча вся лінія фронту є у вогні, але наші воїни, завдяки яким ми бачимо світло сонячне цього ранку, показують чудеса мужності.
Nors visa fronto linija dega, mūsų kariai, kurių dėka šį rytą vėl išvydome saulės šviesą, rodo antgamtinę stiprybę. Priešingai negu skelbė prognozijas, Ukrainos kariuomenė laiko gynybinės pozicijas ir netgi stumia prieš atgal, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas trečiadienį 105-ąją karo dieną paskelbtoje kasdienėje žinioje. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčiai trečiadienis buvo šeštoji pasirengimo šventosios dvasios atsiuntimo iškilmei diena. Šios dienos evangelija kalbėjo apie žmogaus skausmą. Žmogaus skausmas paprastai siejamas su pavojumi, sakė arkivyskupas. Skausmas yra mūsų kūno signalas, kad kažkas yra negerai, kad mūsų sveikatai ir gyvybei gresia pavojus. Tačiau Dievo žodis mums sako, kad skausmas reiškia ir viltį. Per paskutinę vakarienę viešpats kalbėjo savo mokiniams apie gimdymo skausmus kenčiančią moterį, kuri, pagimdžiusi kūdikį, tuoj pat pamiršta savo skausmą ir džiaugiasi nauja gyvybe.
Сьогодні Україна в болях. Україна плаче і страждає. Але ми просимо Духа Святого, щоб наш біль, наші страждання він перетворив на страждання задля надії.
Šiandien Ukraina yra kupina skausmo. Ukraina verkia ir kenčia. Tačiau prašome šventosios dvasios, kad ji mūsų skausmą ir kančią paverstų viltimi, kad mūsų kova iš tiesų taptų palaiminta viltimi kurti atnaujintą Ukrainą, sakė arkivyskupas. Šiandien prašome, šventoji dvasia, siūsk mums viltį, suteik mums džiaugsmo sulaukti naujos žmonijos, kuri per skausmą ateina į pasaulį. Šventoji dvasia, suteik mums džiaugsmo sulaukti atnaujintos Ukrainos. Tuomet pamiršime savo skausmą ir kančias. Džiaugsmas, kurį patirsime, suteiks prasme mūsų patirtai kančiai. Ketvirtadienio 106-osios karo dienos rytą paskelbtoje žinioje arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas kreipėsi į viso pasaulio žmonių sąžinę ir prašė nepirkti grūdų pavogtų iš Ukrainos. Priešingu atveju tapsite okupantų nusikaltimų bendrininkais, įspėjo arkivyskupas. Ketvirtadienis buvo 7-oji sekminių novenos diena. Dievo žodis šią dieną kalba apie maldą. Šventoji dvasia yra maldos dvasia ir mokytoja.
Mes įgodį molimuose naučinį Duhom Svetim v įmenį našo spasitelio, v įmenį Isusą do Otca, volajuči pro odne, pro mir dėl Ukrainy.
Šiandien šventosios dvasios mokomi, mūsų gelbėtojų Jėzaus vardu kartu melskime tėvą, prašydami vieno dalyko – taikos Ukrainai, kad karas liautųsi. Melskimės už Ukrainos kariuomenę, melskimės, kad viešpat sustabdytų žudančią ranką, kalbėjo arkivyskupas ir pridūrė, kad ne tik Ukraina turi teisę kovoti už savo laisvę, bet ir priešas turi teisę būti sustabdytas, kad daugiau nedarytų nusikaltimų. Birželio 7 dieną Maskvoje susirinkęs Rusijos ortodoksų bažnyčios sinodas atleido metropolitą Hilarioną iš Maskvos patriarchato išorinių bažnytinių santykių departamento vadovo pareigų. Į jo vietą patriarchas Kirilas paskyrė buvusį savo sekretorių metropolitą Antonijų, pastaruosius kelerius metus ėjusį Paryžiaus metropolito pareigas. Tuo tarpu metropolitas Hilarionas paskirtas Budapešto vyskupu. Italų katalikų žinių agentūra SIR paskelbė interviu su popiežiškojo rytų instituto profesoriumi kunigu Stefano Caprio. Pasak jo, Maskvos patriarchas dažnai taip elgėsi su savo artimiausiais bendradarbiais. Kartais be įspėjimo, priklausomai nuo nuotaikos, jis perkelia juos, siunčia į kitas vietas atlikti kitų užduočių. Hilariono atveju lemiamą įtaką turbūt turėjo tai, kad metropolitas buvo pernelyg nepriklausomas. Per daug ėmėsi iniciatyvos, ypač dabartinio karo metu, bandydamas ieškoti dialogo kelių. Kaip dabar klostysis katalikų bažnyčios ir Maskvos patriarchato santykiai? Pasak profesoriaus, vis sunkiau palaikyti santykius su rusais. Šventasis sostas padarė viską, kad santykiai nenutrūktų, tačiau šiuo metu juos tęsti labai sunku. Išvykdamas į Vengriją, metropolitas Hilarionas persikelia arčiau vakarų ir iš ten galbūt galėtų suvaidinti kokį nors vaidmenį. Popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimas dabartinėmis sąlygomis neįmanomas. Bent tol, kol nesibaigs karas. Žinoma, sakė profesorius Caprio, popiežius ir toliau deklaruos, kad yra pasirengę susitikti. Tačiau jis puikiai žino, kad dabartinėmis sąlygomis kiekvienas toks žingsnis gali būti interpretuojamas dviprasmiškai. Profesorius Stefano Caprio priminė, kad jau anksčiau dvišaliai Romos ir Maskvos ekumeniniai santykiai neįtin gerai klostėsi. Praėjusio šimtmečio ekumenizmas davė puikių rezultatų, tačiau dabar jau kuris laikas jis yra sustojęs. Pasak profesoriaus, dėl to kalta rusų pusė. Jų nenoras diskutuoti tokiais klausimais kaip Petro primatas, autokefalija. Antra vertus, reikia atsiminti, kad ekumenizmo istorijoje būna geresnių, daugiau vilties teikiančių periodų, bet būna ir staigių lūžių, atšalimų. Dabartinis metas tai laukimo metas, per kurį reikia išlikti jautriems, atviriems, neišmesti nieko, kas buvo sukurta, nekaltinti, bet būti pasirengusiems naujoms dialogo galimybėms. Profesorius priminė, kad rugsėjo mėnesį Kazachstane vyks tarp religinis susitikimas, kuriame popiežius Pranciškus norėtų dalyvauti. Nemaža dalis Kazachstano gyventojų yra ortodoksai susiję su Maskvos patriarchatu. Idėja keliauti į Kazachstaną atitinka Pranciškaus stilių. Jis nori galima santykių gerinimą pradėti ne nuo centro, bet nuo periferijų.
Po kruvinų sėkminių Nigerijos Ovo mieste tebėra neaišku, kas birželio 5-ąją surengė teroristinę ataką, tačiau aišku, kad tai buvo gerai organizuota ir apmokyta grupė. Tokią nuomonę misijų portalui Fides išsakė Nigerijos bažnyčios atstovai, dėl saugumo nenorėjo atskleisti savo tapatybės. Jie papasakojo apie žudynių dinamiką. Užpuolikai atvyko prie Šventojo Pranciškaus Ksavero bažnyčios baigiantis sekminių mišioms ir įsimaišė tarp tikinčiųjų, išeinančių į šventorių. Pasidaliję į nedidelės grupės, jie pradėjo sprogdinti užtaisus ir šaudyti į žmonės tiek lauke, tiek bažnyčios viduje, rodydami, kad moka naudoti ginklus ir išmano kovos taktiką. Pasak šaltinių, katalikų bendruomenės rimtai susirūpinusios dėl smurto proveržio, nes žudynės buvo įvykdytos Ondo valstijoje, Nigerijos pietvakariuose, kuri lygi šiol išvengė teroristinio smurto praiškų, nuo kurių kenčia beveik visi kiti Nigerijos regionai. Visos krikščionių bendruomenės jaučia grėsmę. Nepraeina savaitė, kad nebūtų pagrobtas kunigas, sekminių birželio 5-osios išvakarėse, kaimininėje Kogio valstijoje pagrobtas kunigas Kristofa Itopo Onotu, Dievo motinos krikščionių pagalbos parapijos klebonas. Kunigas buvo pagrobtas birželio 4-ąją dieną, tačiau parapijiečiai nežino tiksliai, kada jis dingo, bet jo pasigėdo kitą rytą, pastebėję, kad jis neatėjo švęsti sekminių iškilmės mišių. Pasak liudininkų, apie 21 valandą į kleboniją įsiveržė ginkluoti vyriškiai ir pagrobė kunigą. Priminsime, kad popiežius Pranciškus Nigerijos bažnyčios užpuolime žuvusius ir nukentėjusius pavedė Viešpačiui, melsdamas, kad atsiųstų savo dvasę guodėją. Nepailstamai ieškokite ir drąsiai skelbkite tiesą šventojo Tito Bransmos pavyzdžių, pareiškė Manilos arkivyskupas, Filipinų katalikų jaunimą ragindamas kovoti su dezinformacijos skleidimu, ypač socialiniuose tinkluose. Kardinolas José Advíncula kalbėjo Kezono katedroje per padėkos pamaldas už šventojo Tito Bransmos kanonizavimą. Jis karštai ragino semtis įkvėpimo iš 20-ojo amžiaus žurnalisto ir kankinio įsipareigojimo siekti tiesos ir ją skelbti. Olando karmelito ir kankinio šventojo Tito įsipareigojimas tiesai pareikalavo jo gyvybės. Jis buvo nacių, kurių ideologija pasmerkė kaip pagoniška, nužudytas Dachau koncentracijos lageryje. Kardinolas Advíncula ragino jaunimą naudotis socialinės žiniasklaidos tinklais, kaip sakykla evangelizuoti. Anot jo, jei yra jėgų, kurios naudojasi socialiniais tinklais, kad apgaudinėtų ir skleistų melą, reikia su jomis kovoti. Anot portalo Fides, kardinolas kreipė dėmesį į tai, ką vietiniai apžvalgininkai vadina tiesos krize Filipinuose. Dezinformacija ir melagingos naujienos kelia Filipinų vyskupų, mokslininkų ir žiniasklaidos ekspertų susirūpinimą dabartiniu istoriniu šalies momentu. Daugelis jų teigia, kad dezinformacijos neigiamas poveikis demokratijai, ypač pastebėtas per gegužės mėnesį vykusius visuotinius rinkimus. José Advíncula pripažino, kad užduotis ginti tiesą nelengva, tačiau patikino, jog kai ant kortos pastatyta tiesa, likti abejingam ir tylėti yra nuodėmė. Manilos ganytojas kvietė semtis įkvėpimo iš Tito Bransmos, kaip nenuilstamai ieškoti tiesos ir pagal jo nepalaužiamą drąsą skelbti tiesą. Šventąjį Titą Bransmą, kurį popiežius Pranciškus kanonizavo gegužės 15 dieną, Filipinų karmelitai paskelbė savo dangiškojų globėjų. Titas Bransma pasisakė prieš antižydiškus įstatymus ir nacijų propagandą. 1942 metais buvo suimtas, kai bandė įtikinti olandų katalikiškus laikraščius nespausdinti nacijų propagandos. Tardomas apie savo veiklą ir pasipriešinimo nacizmui priežastis, jis atvirai papasakojo apie savo nusistatymą ir net parašė memuarus. Kankinys šventasis Titas Bransma buvo nužudytas nuodų injekcija.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.